Kan ons net seker maak dat al ons besoekers wat vanoggend hier is ook psalmboeke het. Is jy almal reg? Vanoggend word die sakrament van die doop bedien aan Rali, die dogtertjie van broeder Awie en Kimi Erasmus. In die nuusbrief is daar heel wat oor meelewing. Ons wil besonder sterkte toewens aan suster Ems Simon en die familie met die afsterwe van haar sussie. Daar is 'n troostdiens eerskomende Dinsdag. Ook meelewing met broeder Niels de Lange, wie se suster Vrydag oorlede is. Mag jy ook baie krag kry, Niels. En dan het ons vanoggend 'n oproep gekry uit die buiteland in verband met broeder Kas Steenkamp. Hy en tannie Petru kuier daar by die kinders. Hulle het vakansie gehou in Frankryk waar hy 'n hartaandoening gekry het en waar hy in Amiens in die hospitaal opgeneem is. Ons sal ook in ons voorbidding besonder aan hulle dink. Vandag verjaar tannie Joyce Botha, sy is 85 jaar. En môre het tannie Lammie Bouman dan sy 84. Sy besonderse genade wat die Here gee. Om ons dank, maar ook ons afhanklikheid van die Here te bely, juis ook in die tyd van blydskap en seer, sing ons Psalm 91 vers 8. Waar die Here sê, sy belofte, hy roep, en ek beskerm hom daar totdat die dood verby is. Ek lei hom na die hoogtes waar 'n eerkrans hom berei is. Die mense leeftyd, vlug en kort, verleng ek uit genade, sodat hy 'n blye aanskouer word van al my reddingsdade. Psalm 91, die 8ste vers. Ons bly staan vir die seën van die Here, waarna ons gaan sing uit Psalm 92, die Sabbatslied, die eerste 3 verse. Is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, die Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. bely nou ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het uit die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. U was, o Heer, vanaf die vroegste jare vir ons 'n vlug en 'n skuilplek in gevare. Voordat die rotsgebergtes was gebore, die aarde het niks geroep was, lang tevore, is U, o Heer, dieselfde God van mag, onwankelbaar in wese en in krag. En hierdie onwankelbare God wat ewig is en ewig bly, maak in ons sy ewige woord bekend, sy wil en sy wet. Daarna gaan ons nou luister in Deuteronomium 5, daarna sing ons Psalm 90 vers 1 en 2, waarna u kan sit sodat ons voortgaan met die bediening van die sakrament vir die heilige doop. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, en dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Heere jou God jou daarvandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel, om die Sabbatdag te heilig. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan, in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word van ons in drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself in Christus te soek. Dit bring ons by die tweede hoofsaak waaroor die doop gaan. Die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, dat hy ons tot lidmate van Christus wil heilig en tot ons eiendom maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van die sondes en die dagelikse vernieuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente vir die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. En so kom ons by die derde deel van die heilige doop. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, word ons, wat hier vandag getuies is, ook weer die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang en vertrou en lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvreesende lewe lei. En as ons soms uit sondes en swakheid val, dan moet ons nie aan Godse genade twyfel of in die sondes bly lê nie. Want die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En alhoewel ons kinders hierdie dinge nie alles kan verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Omdat hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, as hy sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit lees ons in Genesis 17 vers 7. En Petrus bevestig dit in Handelinge 2 vers 39 met die woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeger beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Gemeente, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer en tot ons troost te kan uitvoer, gaan ons nou eers in gebed tot God nader. Onze hemelse Vader, U almachtige en eeuwige God, het volgens U streng oordeel die ongelovige en onboetvaardige wereld gestraf met die sonvloed. U die gelovige Noag met sy gesin, altesame 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered, U het hulle bewaar. U die verharde farao sal met al sy mande in die Rooi See verdrink, terwyl U volk Israel op droë grond daardeur gelei het, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U Vader, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien, en deur U Heilige Gees en U Seun, Jesus Christus, wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word, en saam met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Vader, laat sy, terwyl sy hom dagliks navolg, haar kruis blymoedig dra, ook in haar jong lewe, en hom aanhang met 'n opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat, en op die laaste dag, sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit alles bid ons, alleen, deur hom ons Here Jesus Christus U Seun, ons voorspraak, wat saam met U in die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Versoek nou die doopouers om na vore te kom, sodat julle die doopbelofte kan aflê voor die Here.
Geliefdes in die Here Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond ook met hulle te verseël. Daarom moet ons dit uit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of uit bygelowigheid gebruik nie. Om te bevestig dat dit julle gesindheid is, vra ek julle om op die volgende vraag opreg voor die Here 'n antwoord te gee. Hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore is, ook Rali, en daarom aan allerlei ellende, ja, aan die verdoemenis self onderwerp is, en moet eintlik allemaal reguit hel toe gaan, belei julle nogtans, dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente, behoort gedoop te wees. Belei julle, dat die leer van die ouwe Nieuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is, en in die kerk van Christus hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. En beloof julle, neem julle julle voor, om hierdie kind van wie julle vader en moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in hierdie leer van die saligheid te onderrig, self, en ook te laat onderrig. Wat is hier op julle belofte woord voor God?
Ja.
Die verbondskindjie kan nou nader gebring word. En dan gaan ons direct na die bediening van die doop sing van God se troue verbond in Psalm 89 vers 7. Ons sing het staande saam en ons bly allemaal saam staan vir ons dankgebed tot eer van die Here. Rali Erasmus, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u met ons hele hart, dat u ons en ons kinders deur die bloed van u Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe, en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van u Seun en daardeur tot u kinders aangeneem het. En ook vanoggend dank ons u weer, dat u dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. Ons bid u, deur u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei, ook toeneem, sodat sy u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan haar so klein soos wat sy is, en aan ons allemaal bewys het, kan bely, en dat sy in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus kan lewe, en help haar vader, om moedig teen die sonde, die duivel, en sy hele ryk te kan stry en oorwin, om u en die Seun Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. God is getrou in sy verbond, hy geef julle in sy trou hierdie dogtertjie. Ons verantwoordelikheid is om ooreenkomstig sy verbondsbepalings haar op te voet vir hom. Sy is per slot van saak in die eerste plek God se kind en julle sorg. En op grond daarvan mag julle julle troubelofte of julle doopbelofte uitleef. Hartlik geluk. Een doopbelofte is ook een troubelofte in een ander sin van die woord. Gemeente, kom ons lees nou samen die skrifte in die boek Job. As die Here vir ons die lewe gee, gaan ons die volgende weke heel wat oor Job hoor. Vanoggend begin ons lees in Job 1. Direk na die woordbediening sing ons Psalm 23 vers 1 en 2. Ons lees die eerste 12 verse van Job 1 en ook die eerste 6 verse van hoofstuk 2. Daar was een man in die land Uz wie sy naam was Job. En die man was vroom en opreg en godvreesend en een wat afgewyk het van die kwaad. En vir hom is daar 7 seuns en 3 dogters gebore. Daarby was sy besitting 7000 stuks kleinvee en 3000 kamele en 500 paar beeste en 500 eselinne en 'n groot menigte slawe. Sodat die man ryker was as al die kinders van die ooste. En sy seuns was gewoond om 'n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag. Dan stuur hulle en nooi hulle 3 susters om saam met hulle te eet en te drink. En elke keer as die dag van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle, want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën. So het Job altyd gedoen. En op die dag, toe die seuns van God kom, om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? Die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, godvreesend en wat afwyk van die kwaad. En die Satan antwoord die Here en sê, is dit verniet dat Job God vrees? Het u nie self hom in sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskut nie? Die werk van sy hande het u geseën en sy vee het sterk vermeerder in die land. Maar strek dit die hand uit en tas alles aan wat hy het,
waarlik, hy sal u in die aangesig seën. Daarop sê die Here aan die Satan, kyk, alles wat hy het is in jou hand, net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. Hoofstuk 2 vers 1, en op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor die Here te stel. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord en sê die Here, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad, en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy my teen hom opgehits het om hom te vernietig sonder oorsaak. Toe het Satan die Here geantwoord en gesê, huid vir huid, en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe. Maar strek dit die hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan, waarlik, hy sal u in die aangesig seën. En die Here sê aan die Satan, kyk, hy is in jou hand, spaar dit sy lewe. Gemeente, oor die persoon in die geskiedenis van Job is daar baie geskrywe. En in alles wat geskrywe is, is daar 'n verskeidenheid van waardes en betekenisse wat aan hierdie boek toegeken word, en ook aan die persoon van Job. Heel party skrifverklarers is van mening dat het in Job net gaan oor die sin van lyding, van swaar kry. Job leer ons insien dat daar soveel ellende in hierdie wêreld is. En Christene deel daarin, hulle is deel van die swaar kry. Job gee antwoord op 'n klomp hoekoms van die lewe. Ander verklaarders oordeel dat die kern van Job nie gaan net oor lyding nie, maar juist oor uithoudingsvermoë. Die gesprekke tussen Job en die vriende, ook die gesprekke tussen die Here en Job, wys allemaal in een rigting. Dit gaan daaroor om te volhard. En so is daar nog baie meer verduidelikings. Nou om dit te onderskei en te besluit wat is baie moeilik. Uiteindelik daar sit seker iets in alles. Is dit nie so dat daar in die boek Job baie geleer word oor lyding en die sin van lyding nie? Daar word ook baie geleer oor hoe om te volhard en nie moedeloos te word nie. Daar word ook baie gewaarsku in Job. Maar die belangrikste, broeders en susters, is dat het nie hier gaan oor Job nie. Met die bestudering en ook nou met die prediking oor die boek Job, moet ons baie verder kyk as hierdie vroom man wat lief is vir die Here en wat ook kwaad was vir die Here. Die boek Job, soos alle andere Bybelboeke, is toch die woord van die Here. En dan gaan het oor die Here, nie oor Job nie. So gaan ons vanoggend luister daar die woord van God oor die Here se groot werke in die lewe van sy kinders. Die Here se groot werke in die lewe van sy kinders. En vanuit hierdie eerste verse van Job gaan ons by drie sake stilstaan. Hoe lyk hierdie werke van die Here? En kyk hoe bevraagteken Satan die werke van die Here en hoe laat die Here sy eie werke in sy kinders toets? As een mens die eerste verse van Job lees, dan begin het met 'n vreselike eenvoudige stukkie inligting. Daar was een man in die land Us, wie sy naam was Job. Een interessante feit. Vir partij dalk nie eers interessant nie, want wat beteken dit? In der waarheid, kry ons met heel wat meer te doen, as net een stukkie inligting. Daar is nie atlas, wat kan met sekerheid sê, precies waar die land is, is nie. Daar is verskeie moontlikhede. Dis ook nie belangrik om precies te weet waar het is nie. Wat wel belangrik is, is om raak te sien dat die land is, nie die land Kanaan is nie. Om dit so te sê, Job lewe nie in die beloofde land nie. Hy is nie 'n lidmaat van die Ou Testamentiese kerk nie. Hy is 'n buitekerklike. Hy het die Here nie leer ken op dieselfde manier wat Abraham die Here leer ken het nie. Hy was ook nie vertroud met die Here se wil en met die Here se wet, soos wat die volk Israel daarmee vertroud was nie, want hy het daardie wet nie gehad nie. En toch, gemeente, ook al woon hierdie man buiten kan die kerk, word daar 'n prachtige getuigskrif, 'n attestaat van hom gegee. Die vervolg van vers 1 sê, Job was vroom en opreg, Godvreesend, en hy het afgewyk van die kwaad. As ons dit maar in elke attestaat gaan skryf, wat uitgaan na ander gemeente toe. Vroom beteken, Job is baie lief vir die Here. En is nie maar net 'n gevoel nie, dis die basis vir sy optrede van elke dag, en daarom die volgende opmerking in sy getuigskrif, hy was opreg. Hy was 'n besigheidsman, dis baie duidelik, maar hy het nie draaie geloop om sy naaste in te doen, of om homself te verryk ten koste van ander nie. Hy is betroubaar in sy boerdery, ook in sy vervoerbesigheid. Sy woord dra gewig, mens kan op 'n pijl trek, as hy ding sê, dan doen hy dit. Hy vrees God, hy het eerbied vir die Here. Hy doen niks, sonder om eers die Here in die saak te ken nie. Selfs as sy kinders fees vier, en sy kinders was duidelijk toe al volwassen, dan sorg hy dat daarna die feesviering geoffer word. Job doen dit nie maar as 'n soort sausie om te sprinkel oor iets wat moontlik verkeerd kon wees, en nou smeer as het maar bietjie toe nie. Hy keer dit goed, dat sy kinders fees vier. Gelowig het baie rede, om baie bly te wees, en om baie fees te vier. Hoogstwaarskynlik het hierdie broers op hulle verjaarsdae die mense oorgenooi na hulle huis toe, en dan is het reg om fees te vier. Die rede, hoekom Job offer, is dat hy nie daarin wil dink, dat sy kinders dalk iets kon doen, wat die Here mishaag het. Hy offer om hom en sy gesin onder die sorg van God te plaas. Alles wat verkeerd is, moet in die lewe uitgesny word. Dis 'n skitterende attestaat hierdie. Vooral omdat Job in die land is woon. Hy is 'n enkeling gelowige in 'n heidenland. Sy omgewing is nie stimulerend vir die uitleef van sy christenskap nie. Onder groepsdruk van sy bure kon hy baie maklik toegee. Die tydsgees kon hom in sy gesin ook inhaal. Maar het het nie. Job staan by sy geloofsbeginsels. Hy wyk nie 'n sentimeter af van dit wat reg is nie. En wat dit betref, broeders en susters, staan hy op dieselfde basis as die gelowige Noag in die dae voor die sonvloed. Hy staan op presies dieselfde fondament as Daniel, wat nie gehuiwer het om saam met sy drie vriende die goddelose bevele van die koning in Babel te verontagsaam nie. In Esegiel 14 vers 14 word Noag en Daniel en Job in een asem genoem. Nie verniet nie, want hulle het al drie godvreesend gebly binne in 'n goddelose wêreld. Hulle was nie deel van 'n groot gemeenskap van gelowiges soos ons nie. Hulle moes as enkelinge hierdie stryd stry. Nou wat sê dit vir ons? Wat maak ons hiermee? Is Job vir ons 'n mooi voorbeeld van vroomheid? Moet ons in 'n goddelose wêreld probeer oorleef soos wat Job destyds oorleef het? Verwag die Here dat ons almal nou soos Job moet word? Moet ons allemaal nou ryk wees, ons moet allemaal baie kinders hê, moet ons dieselfde gesindheid hê as die gesindheid wat in Job geleef het. Verseker nie. Jobse geloof is nie die maatstaf vir ons geloof nie. Hoe sou dit kan? Hy leef in totaal andere omstandighede as ons, en buitendien, hy is 'n sondaar, net soos ons, hy val ook. Weer eens, dit gaan in die boek Job, nie oor Job nie. Het gaan oor die Here. Wat maak die Here met Job? En kyk, wat doen die Here met die lewe van hierdie enkeling, wat in 'n see van goddeloosheid lewe? Die Here seën Job met 'n pragtige gesin. En op 'n dag soos hierdie, wat die doop weer bedien word, word hy so geroer, deur gesinne met kinders. Mens word ook geroer deur mense wat nie kinders kan hê nie. En ons dra hulle op in die sorg van die Here. Maar kinderseën is 'n besonderse seën waaroor ons baie mooi moet dink. Die Here gee vir Job die vaste geloof om onder alle omstandighede aan hom vas te hou en te bly vashou. Die Here beheers Job se lewe sodanig dat dit sy grootste lewensdoel is om net die Here te behaag. Al die vooruitgang, al die vroomheid, die opregtheid waarvan Job lewe, kom nie uit homself nie. Later in die boek sê Job dit self. Hoofstuk 14 vers 4, kan daar 'n reine mens uit 'n onreine voorkom? Nie een nie. Ook nie Job nie. As het van Job self afgehang het, was hy net so onvroom en goddeloos en onopreg, soos al die mense in sy buurt. Maar die Here maak Job anders. Die Here maak Job geestelik sterk, die Here maak Job ook fisies sterk. Daardie 7000 skape en bokke, dis 'n plaas vol, 7000 skape en bokke, 3000 kamele, 500 paar beeste, 500 eselinne. Dis 'n buitengewoon groot boerdery hierdie. Dis alles 'n seën van die Here. Ongetwyfeld het Job hard gewerk, hy het aan sy besigheid gebou. Maar dit kom nie van homself nie. Sy ryker wees as al die kinders van die ooste is bloot 'n seën van die Here en niks anders nie. En as ons dit sien, het Job betekenis in ons lewe. Vir geen oomblik mag en moet en hoef ons onsself met Job te vergelyk nie. Wat wel tussen ons en Job vergelykbaar is, is die Here se werk in die lewe van sy kinders. Soos wat die Here destyds in Job gewerk het, werk die Here vandag in ons lewens. Die Hemelse Vader maak ons ryk, broeders en susters. Hy maak ons geestelik ryk. Hy gee vir ons sy seun, sy enigste, as offer vir ons sondes. En dan is ons in 'n sekere sin baie ryker as Job, die welvaarde man van Us. Job het Christus nog nie geken soos wat ons hom vandag ken nie. Hy het nog uitgesien na Christus toe. Ons leef van Christus af na sy wederkoms toe. Job moet nog brandoffers offer om te wys dat hy reg staan voor God. Brandoffers wat heen wys na Christus toe. Ons bou op die offer van Christus en ons mag vorentoe beweeg. In Christus maak die Vader ons lewe skoon en reg, sodat ons opreg voor hom kan lewe. Ons het vanoggend weer so duidelik gehoor in die doopformulier. Ons word almal geroep tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Deur sy Heilige Gees werk God die Here 'n vroomheid in ons, 'n lus en 'n liefde om te doen wat vir hom goed is. Die Heilige Gees beset ons lewe. Ons is begeesterd met 'n groot gee, sodat ons graag wil bid. Ons wil graag Bybel lees. Ons wil grou in die Bybel. Ons wil uitvind wat daar staan. Ons wil by die eredienste wees, want ons wil die stem van ons Vader hoor. En die Heilige Gees slyp die gewete om af te wyk van die kwaad. Nie net as jy mens in die kerk is nie, maar juist as jy by die werk is, want daar lê die kwaad op ander maniere voor jou. Gemeente, die Here maak ons ryk. Baie ryk. Hy laat ons skatte erf wat jy nie met geld kan koop nie. Hy maak ons deel van families en gesinne en hy maak ons deel van die familie met die groot F, die kerk. Hy sorg dat ons nooit alleen is nie. Ook al voel mens partymal alleen. En die Here maak ons ook materieel ryk. Hy waarborg vir elke kind die dag se brood. Hy laat ons fisies lewe in 'n wêreld waar daar baie hongersnood en baie ellende is. En dit sê nie dat die Here vir ons elkeen presies dieselfde hoeveelheid brood uitmeet nie. Daar is ook van ons wat wonder hoe die somme van die maand klop. Daar is ons wat op 'n ander manier moet lewe as van 'n salaris. Vir sommige kinders gee hy 5 talente, vir ander 2, vir ander 1, ook in 'n stoffelike opsig. Die punt is, almal is versorg. Ons kan maar kyk. Ons het ook iets soos diakonale sorg, wat sorg uit die hand van die Here is. Ons is geestelik en lichamelik, stoflik op mekaar aangewese. Ons wil mekaar help, ons moet mekaar help, want die Here doen groot dinge in die lewe van sy kinders. Ons kan die Here nie genoeg dank vir alles wat hy doen nie. Dankie Here vir die reg wat om Christus wil herstel is. Dankie dat ons toegang het tot u. Dankie dat ons mekaar het. Dankie dat ons mag erediens hou. Dankie vir die gawe van geloof, van liefde. Dankie vir 'n huisgesin en vir 'n kerk waarvan ons deel mag wees. Dankie vir werk, vir verstand, vir spierkrag, vir lus, vir ywer. Here, dit wat in die oë van die goddelose baie gewoon is, of vanselfsprekend, selfstukseggend, is vir ons baie kosbaar. En ons eer u daarvoor. Ons sê dit. Ons mis bid, praat maar mooi oor al die mooie dinge wat die Here in jou lewe vir jou gee. Voordat jy begin vra oor die dinge wat jy kort kom. Maar op 'n dag, toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Hoofstuk 1 vers 6. Satan het vra oor die lewe van die vrome man Job. Hy krap en hy torring aan die Here se werk. En luister, hoe hy die Here, die almagtige God self, met sy duiwelse gekrappery konfronteer. Is dit verniet dat Job God vrees? Here, het hy homself in sy hart dan nie beskerm nie? Is dit nie u hande werk wat maak dat hy geseend is nie? U beskut hom rondom? Nou, dit is gemeene vraag hierdie. Want die duivel praat 100% die waarheid. Dit is so, dat die Here Job beskerm. Die Here maak Job wat hy is. Maar dit is nie waar Satan het laat nie. In plaas daarvan om 'n uitroepteken te sit agter die groot werk van die Here in Job se lewe, sit hy 'n vraagteken daarachter. Dit is so typies van die duivel. Hy wil uiteindelik in soveel woorde sê, dat Job die Here alleen maar dien, omdat die Here vir hom goed is. Dis iets vir iets. Maar die Here moet die saak maar uittoets. Stek u hand uit, tas alles aan wat hy het. Heerlik, Here, hy sal u in die aangesig seën. Nou daardie woordjie seën is 'n typiese Hebreëse ding om te doen. Dit beteken eintlik 'n spotwoord vir hy sal u vloek, hy sal u minag. Satan se vraag, sy gekrap, nie net hier nie, maar dwars deur die boek, is typies duivel. Hy maak nie net die vroomheid en die opregtheid van Job verdag nie. Hy gaan verder as dit. Job het sy rykdom, sy fisiese rykdom, sy geestelike rykdom, alles aan God te danke. Dit weet die duivel. En dis wat hy bevraagteken. Deur Job te kritiseer, kritiseer hy God. Hy stel dit so voor asof God se werk in Job se lewe eintlik maar brouwerk is. Nou, dis ernstig. Sedert Christus se hemelvaart, gemeente, is Satan nie meer daartoe in staat om hierdie vraag wat hy gevra het oor Job in die hemel te vra nie. Met die hemelvaart van Christus is Satan uit die hemel gewerp en hy kan nie weer 'n voet in die hemel sit nie. Dit is so dat sy werk sedertdien drasties beperk is. Dit wat ons in Job lees gebeur genadiglik nie meer vandag nie. Die Satan kan nie vandag voor die regterstoel van God staan en sê maar, kyk 'n bietjie na hierdie man se lewe, hy dien maar net die Here omdat hy vir hom so goed is nie. Maar dit sê nie dat hy nog steeds vrae vra nie. Hy doen dit net hier op die aarde. Hy gebruik dikwels mense om die optrede van Christen gelowiges onder die vergrootglas te plaas. Van buite die kerk slaan die duivel toe. Buite kerklike mense het altyd die mond vol oor wat in die kerk aangaan, vir een of ander rede. Hoeveel keer word gelowige kinders van die Here nie aangekla van skynheiligheid nie? Daar word so maklik gesê, ja, julle sit nou wel elke Sondag vroom in die kerk, maar kyk wat maak julle op 'n Maandag. Een gemeente, daar mag dalk een rede wees dat daar vraag gestel kan word oor ons leven. Ongelukkig is het so. Ons moet allemaal daarvoor oppas dat ons nie twee soorte levens het nie. Nie een mooi sondag leven en dan een ander maandag leven nie. Maar dit gee nie die reg aan iemand buitenkant die kerk om almal in die kerk van Christus oor dieselfde kam te skeer nie. Wie is die buitenkerklike om vraag te vraag oor die motief van die gelovige kerkganger, oor ons motieve? Maar dan ook, wie is die een kerkmens om vraag te vraag oor die motief van een ander kerkmens? Hier binnen kan die kerk, kan die duivel net so te kere gaan. En dan moet ons sake nie verwar nie. Ons moet sekere vraag vraag, ook oor die suiwer gesindheid van lidmate. Dis die werk van die ouderlinge, hulle toets gesindheid. Maar dan skiet ons nie 'n dowwe skoot in die lug soos, vir jou ken ek. Jy woon die eredienste net by hom gesien te word. Of daar die vrou is maar 'n skyn Christen. Ek weet hoe sy regtig is. Wie is jy om dit te sê? Wie is ons om in mekaar se harte te kyk en afbrekend te oordeel wat die rede is hoekom sekere mense sekere dinge doen? En dit, gemeente, is maar een voorbeeld hoe Satan gelowiges gebruik om ander gelowiges, meere gelowiges, te bevraagteken. Mens kan baie ander voorbeelde bysit. So vinnig kan ons meere gelowiges van bybedoelings verdink. Dan aanvaar ons nie mekaar se woord nie, nie mekaar se bona fides nie. Ons vertrou mekaar gewoon nie onvoorwaardelik, asof ons nie meer allemaal kinders van die Here is nie. En wat doen ons dan eintlik? Ons plaas 'n eislike vraagteken oor God se werk en die lewe van sy kinders. Pas op, as God in iemand die brandende begeerte wek om hom te dien, wie is iemand om te sê, dis maar net skyn? Kom, sluit af. Die Here laat sy werk in die lewe van sy kinders toets. Satan kry toestemming om Job van al sy rykdom te stroop. Later kry hy toestemming van die Here om selfs Job se liggaam aan te tas. Hoekom? Moet die Here nou iets bewys? Moet die Here homself voor die duivel verdedig? Verseker nie. Dit blyk trouwens uit die hele hoofstuk dat die Here vir geen oomblik retireer teenoor die Satan nie. Kyk hoe die gesprek oor Job begin. Dis nie Satan wat die eerste vinger wys nie. Die teenoorgestelde is waar. Dis die Here wat Satan se aandag op Job vestig. Die Here dwing Satan in 'n hoek in. En onmiddellik begin hy met sy beskuldigende vraag, dis sy styl. Sy motto is, die beste manier van verdedig is om aan te val. Ons ken op daardie styl. Maar per slot van sake, is dit nie God wat iets moet bewys nie. Dis nie Satan wat iets moet bewys. Satan wat verdag maak, moet sy aanklag met klinkklare bewyse staaf. Jy kan nie net beweer nie, jy moet bewys. Hy moet aantoon dat die werk van God in die lewe van sy kinders halwe werk is, soos wat hy beweer. En is ten die agtergrond, broeders en susters, wat hy met sy diep insig kry in die hele siftingsproses waardeur Job moes gaan. Die Here vertrou Job se opregtheid. Eindelijk moet die mens dit helderder sê. Die Here vertrou sy eie werk in Job se lewe, want hy het belê in Job. Hy vertrou sy eie werk in al die lewens. Die dat hy vir Satan een vrye hand gee. Toets dit. Toets my kinders. Beproef hulle. Wys wat jy beweer, Satan. Met die toets word Satan telkens weer in die hoek ingedrywe. Elke keer as hy misluk, word sy eie swakheid ontbloot. Wat Job betref, die duivel het nie op hom laat wag nie. Hy versoek Job tot die uiterste toe. Alles wat van hom weggevat, ons sal so die Here wil volgende week daarby uitkom, sy kinders, sy boerdery, sy vervoerbesigheid. Selfs sy huwelik kom onder druk. Sy vrou word ongelukkig met hom. Job ly, soos wat min van ons ly. En dan lees ons in die einde van Job 1, by dit alles, het Job nie gesondig en aan God niks ongerijms toegeskrywe nie. Dit wat ons hier in Psalm 23 nou gaan sing, staan so vas, so vas. En is ek soos 'n skaap in doodsgevare, of in die veld, as prooi van wolwe gaan, en moet ek in die doodsdal, diep donker, van alle hoop ontbloot in my alleenheid staan, gevoel wat ons ken nie waar nie, dan nog ken ek geen doodsvrees of verskrikking, omdat u staf my troos is en my verkwikking. Die Here laat hom nie, laat sy kinders nie bo vermoë beproef nie. Daar die prachtige tekst in 1 Korintiërs 10 vers 13. Hy beproef ons, maar nie bo vermoë nie. En Satan se mond word gesnoer. Troosvol. God wat in jou werk, doe nie al die werk nie. Die Here laat beproevings in jou lewe toe, omdat hy weet wat hy in jou belê het. Sy goeie, goddelike almagswerke in jou lewe sal nie deur die duivel vernietig word nie. En die Here gebruik ons as bewysmateriaal van sy eie groot werke teen Satan. En so leer ons iets verstaan van die sin van lyding. Lyding en gelowige oorwinning oor lyding is gelyk aan oorwinning oor die Satan. Dis die dat Jakobus baie jare later kan skryf in hoofstuk 1 vers 12. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang. Salig is die gelowige wat ly ter wille van sy geloof, want God word in sy lewe groot gemaak. Christus oorwinning vind deurgang in ons, deur ons. Dit is nie 'n ingewikkelde lewensraaisel nie, broeders en susters. Dis geloofstaal in 'n wêreld wat vol ongeloof is. Amen. Here, u sien ons ly. En u voel ons aan en ons swaar kry. Ons hoef nog nie eers iets te sê daaroor nie, dan weet u dit al. Want u laat u werk in ons lewe beproef. En die leiding is niks anders as dit nie. En ons bid vir hulle wat op die oomblik baie swaar kry. Die families wat hierdie week getroos moet word, omdat hulle afskeid neem van die wat vir hulle lief is. Ander ly, omdat hulle in die hospitaal lê en nie weet precies wat volgende gebeur nie. Van ons ly, omdat ons verlang na werk, en ons kry nie een vaste werk nie. Ons ly, omdat ons soek na vader en moederskap, as ons so graag een kind hee. En ons kry nie. Ach Heere, help ons. Kom ons tegemoet. Nie net in ons persoonlijke leven nie, maar ook in ons kerkelijke leven, lei ons op baie plekke. Daar is soveel misverstande, en soveel onmin, en baie onverdraagsamheid. Gee dat ons uit die woord ryklik getroos mag wees. Bemoedig en versterk ons vir alles wat ons vorentoe moet doen. Ook as ons op 'n pad moet loop wat vir ons nie aldag maklik is nie. As ons dinge moet verwerk wat vir ons bitterlik swaar is. Sien ons in u genade aan. Ons dank u dat ons u woord mag hê en dank u vir die sakrament van die doop wat alles vastmaak. En dit wat alles vastmaak, vat nie al die hartseer weg nie, maar het gee ons wel moed en krag. Begenadig ons, neem ons in die hand en dra ons om Christus ontwil, wat een onuitsprekelike leiding deurstaan het vir ons en ons verlos het, nie net van die leiding self, nie, maar ook van die gevolge daarvan. Amen. Ons gaan ons offergawes vir die Here afsonder en dankbare erkenning vir alles wat hy vir ons gee. En daarna sing ons uit Psalm 73. Nogtans sal ek altyd by u bly. Niks sal my van u liefde skei. Psalm 73 vers 9, 10 en 11 na die diens van barmhartigheid. Die genade van Jesus Christus, ons Verlosser. Die liefde van God, ons Vader. En die gemeenskap met die Heilige Gees, wat in ons woon, bly by U. Amen.